sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn. An bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma minw be an lamɛnna nin waati nin na an ka fori be aw ye. Ayiwa furucɛ min kɛra keleyatigi ye, an bena o de ko lase aw ma an ka bi ka kibaro la. Ayiwa cɛɛ dɔ a b'a muso kanu kosɛbɛ. U furula kabini san dama. N'a ka muso ye kuma na ni mɔgɔ wɛrɛ ye, a be fɛɛn bɛɛ miiri o tuma na. T'a fɛ muso k'o kɛ, a b'a fɛ muso ka to du ma. O cogo la a jusu na suma. A muso b'a kɔrɔfɔ o la, o be sɔsɔri kɛ tuma dɔw la. Ayiwa o ko sifa la mun de be se ka kɛ? Ayiwa an k'a dɔn ko cɛ caaman be bi tile la u ka cogo de b'o ye. Ayiwa o cɛw ka kan ka o hakili to a la ko ni a fɔra ko furu o jusigilan kɛra dannaya de ye ka da ɲɔgɔn na. N'a ma da ɲɔgɔn na a kana se furu ma. Ayiwa baaraden Poli ka sɛbɛ a ka sɛbɛ cilen na Korintikaw ma o surati 13 o aya 4 la ko kanuya be muɲuli kɛ, kanuya falen be ɲuman na, kanuya tɛ kɛlɛya kɛ. Ayiwa ni o cɛɛ b'a muso kanu a ɲama, o bena kɛ sababu ye k'a siga bɔ a jusu la a muso fan fɛ. Nga ni a fɔra ko kanuya k'a to i be to ka siga i furu ɲɔgɔn na, o tɛ kanuya sɔbɛ ye. Nga kanuya sɔbɛ o ye ka ta i furu ɲɔgɔn na, a t'a ɲini fana ka dimi don furu ɲɔgɔn na. cɛ min bɛ kɛlɛya kɛ o mɔgɔ sifaw bɛ kojugu kɛ o muso la o bɛ kɛ sababu ye ka muso ladimi o cɛ kɔrɔ ka fara o kan cɛ bɛ to ka siga ka taa ɲɛfɛ tugun o bɛ tɛ ka muso tɔɔrɔ muso fana bɛ to ka sɔsɔri kɛ ka taa ɲɛfɛ o tuma na a bɛ to ka miiri ko a ko man da muso ye o de kama a tɛ miiri ale sagonakow la o cogo la da bɛ yɛlɛ u ka furu saya ko ma min ka fisa o la u ka o latigɛ ka dabila o kɛwale sifaw la ka da ɲɔgɔn na min bɛna se ka o ye o ye ko cɛ ka kan ka dabila o sigala a muso fan fɛ a ka kan ka muso ka kɛwale ɲumanw lajɛ muso b'a yɛrɛ jija cogo min na walisa ka mago ɲa ka denmisɛnw mago ɲa ka bon bila cogoya ɲuman na ani denbaya bɛɛ a ka to ka miiri o fana la a k'a to a kɔnɔ ko muso bɛ a fanga ni a kɛnɛya ni a ɲɛnamaya bɛɛ lasaraka la walisa ale ka hɛrɛ sɔrɔ k'a to a tɛna se ka bɔ baara la tugun kana fɔ ko a bɛ sigi ka dukɔnɔ baaraw kɛ muso de bɛ o bɛɛ kɛ o ye koɲuman de ye ni mɔgɔ ka kan ka hakili to o la ka o bɛɛ lajɛlen to n'a bɛ siga la a ko la tugun o bɛ kow gɛlɛya muso ma fana. K'a fara o bɛɛ to kan ni an y'o lase aw ma sisan o cɛ ka kan ka muso kanu k'a jira a la fana k'a b'a kanu k'a bonya k'a faamu k'a jira a la fana ko a bɛ baara minnu bɛɛ to kɛla nin ko a y'o dɔn k'o ka ɲi o tuma na keleya bɛna bɔ o cɛ jusu la ni a bɛ fɔla ko keleya bɛ mɔgɔ jusu la a ka muso fan fɛ o kɔrɔ de ko a ta bilala a hakili la ka o muso ka kɛwale ɲumanw filɛ denbaya kɔnɔ n m'a fɔ ko n'a sɔrɔla ko o muso be tilenbaliya sira la n t'o ko fɔla nka ni muso tilennen bɛ ayiwa cɛɛ ka kan ka o sira de tagama wagati tɛmɛninw la sɛbɛnnikila dɔ tun ka jija denbaya ka nafakow la walisa ka o dɛmɛ ka hɛrɛ sɔrɔ furu kɔnɔ a ka ladili dɔ lase n'an bena o lase aw ma sisan ko ni ala sago kɔlɔsira k'a dafa cɛɛ n'a muso be ɲɔgɔn bonya ka da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kanu fɛɛn o fɛn min be kɛ sababu ye ka u ka jususuma tiɲɛ u ka kan ka o lafili u ka kan ka ɲumanya ni kanuya mara mɔgɔ min be sumalenya ni sabali ni kanuya jira a fana be o ɲɔgɔn sɔrɔ nga n'i be sigasigala tɔ la ayiwa i fana ta be kɛ jusukasi ye sista min kɛra an ka nɔrɔ sɔrɔli jigisɛmɛ ye ayiwa ni o fana be an jusu la ka fa an jusu la o bena kɛ sababu ye ka jɛnɲɔgɔnya ladon denbaya kɔnɔ muso ni cɛɛ jusuw bena kɛ kelen ye o de bena kɛ sababu ye ka sigiyɔrɔ di krista ma ayiwa denbaya kɔnɔ ka tugu krista be sigi yɔrɔ min na o ye yɔrɔ min labɛnna kanubagaw ye o bena o jija ɲɔgɔn fɛ walisa u ka se ka don ye ayiwa o la krista fana a be sigi ye
lamɛnnikɛlaw aw be radio mondial adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be anfe a ou tayi, ou yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man, an ka adresi flenye. Radio Mondial Adventist, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventist, 08, BP 1751, Abidjan 08.
Jurumiyo ba lamena kabo Burkina Côte d'Ivoire Mali Jasi klombe ka fanyana bi oye ko frequency yermana frequency klone be abese ka lamemika oye 6070 kHz band 49 mètres
An lamenikelao au ka tlo majotu anka ki baro matla folo au ta fe ka dunya kona fe on danchu lowa Aw ta fe ka ala ka mo ba o tama chulo wa Aiwa na ba fe ka longo ala be jurumu kera kanu Aga ke kan ka ki baro la me Amina ala ka kuma sebelin kana awi
Amade mamombe an la mena ne watin na jamana belanga foribe awiye amatri Yesu Krista tola moko kase ki yere kolosi kase ire koro amena damna ka ode kolase awma anka bika biblo kibarola Anka keneya bebon an yeremina chogo de la. Amena damna o defe. A sebela yuana ka sebe chilin sabana la o aya flana la. Ko kanule neba fe ika jija fembela ani ikenema kato ka kenye ni jusoka jididi. Minkera baraden yuana hamine mkoye balima ufanfe. Oye o keneya kode. La iri koro de tuntala alaka mgo ye. Bana okola o lasela ama okola exode kitabu surati mugani sabana o aya mugani duruna lako auka barake matike auka alaye ni yoke ana duba auka dumini ni auka jiye nena bana gen kabo au chema Alaka mwa utumbe seka o bolo malaminka walisa ka o lairi dafa kunyini o lasela ama exodi kitabu surate tanduruna la o aya mwani warona la ko ni be itloma jo matigi ika alakana ka kotlene ke anyekoro ka itloma jo akachi folun la ka ka saria obe mara ne ye banami unke misra kaula netena osike la katuni ne ye matigi I kenaya bagade aywa o sete mwoye ka kenaya ka omara ne asroda koni ko ate alaka saria omara la omi unbe afarikolo marachogo sira osigila katugu alata fe anga juru moke anyodon ni ambe alako fola aywa dinako debe jige an hakli la ni ambe dinako fola ala batoli de ko be jige an hakli la nka ankanga ka don fana ko ambe kenaya mina ala debe o dida ama aywa ni abe o de ama o kora de ko aye kuma do fo aye sira do sigi aye ki do sigi o min barka la ambe se ka to kenaya la wali saka bato
si utaka Defeataka pili Tamo lichanya Yafasilena Soche yasi Fitting la la
Kretien kanga ka hakili to aka kene ya kola. Okun ye mouye. Oyeko atesi ka barake amatige ala ni amonyon ye na sorola ko ayirete kene ya la. Mimbe dina ni kene ya che ofle ni eko kene ya besi ke mouye ka hakili djelin soro. Ka oseke aye ka alaka sago famu ka baraka fana ke aye ka o sago famu le ntafa o la fana dobe alaka baraji soro ale baraka la. Aywa, ne afola ko kretien ya okoro de ko kake mogo kurayi. Mogo mi mabola ko sifa bembali ula o de koro ko kretien ya. Amake ko amese ka ko ube dafa siyen kili nga o nigete ken anjuso la togo ka ko temenu undafa mi uma ben ni alaka kumayi. Ula, o mogo kanga ka farikolo menakonya. O kunkera miye. Ka foko ankanga ka an farikolo mina sira beni tamala aywa amena okun la se auma anka kibaro natala
aywa amba de mao anka bika biblu kibaro la bande ni au badema ke kam felix de la se auma anga nyongo bendungre.
An lamenike la ou. Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote Divoa. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron. Naba fe ka Bibul kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi. Oye gbanzan de ye, sarata la. Aouye aka seve kilin damalase en ma. Anka adresse flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoun. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08.
Fouati doke nyon fe, kake jigya kan lame. O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ouye ou bolo fara nyona, ka o laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoume.